Book 2
19
19
19
Ở trong bếp
En la cocina
En la cocina
Bạn có một bộ bếp mới à?
¿Tienes una cocina nueva?
¿Tienes una cocina nueva?
Hôm nay bạn muốn nấu món gì?
¿Qué quieres cocinar hoy?
¿Qué quieres cocinar hoy?
¿Bạn nấu bằng điện hay bằng ga?
¿Cocinas en una cocina eléctrica o de gas?
¿Cocinas en una cocina eléctrica o de gas?
¿Có cần tôi thái hành tây không?
¿Quieres que pique las cebollas?
¿Quieres que pique las cebollas?
¿Có cần tôi gọt khoai tây không?
¿Quieres que pele las patatas?
¿Quieres que pele las patatas?
¿Có cần tôi rửa rau không?
¿Quieres que lave la lechuga?
¿Quieres que lave la lechuga?
Cốc chén đâu rồi?
¿Dónde están los vasos?
¿Dónde están los vasos?
Bát đĩa ở đâu?
¿Dónde está la vajilla?
¿Dónde está la vajilla?
Thìa dĩa ở đâu?
¿Dónde están los cubiertos?
¿Dónde están los cubiertos?
¿Bạn có đồ mở hộp không?
¿Tienes un abridor de latas?
¿Tienes un abridor de latas?
¿Bạn có đồ mở chai không?
¿Tienes un abrebotellas?
¿Tienes un abrebotellas?
¿Bạn có đồ mở nút bấc không?
¿Tienes un sacacorchos?
¿Tienes un sacacorchos?
Bạn nấu súp ở trong nồi này à?
¿Estás cocinando la sopa en esta olla?
¿Estás cocinando la sopa en esta olla?
Bạn rán cá ở trong chảo này à?
¿Estás friendo el pescado en esta sartén?
¿Estás friendo el pescado en esta sartén?
Bạn nướng rau ở trên lò này à?
¿Estás asando los vegetales en esta parrilla?
¿Estás asando los vegetales en esta parrilla?
Tôi dọn bàn ăn.
Yo estoy poniendo la mesa.
Yo estoy poniendo la mesa.
Đây là những con dao, dĩa và thìa.
Aquí están los cuchillos, los tenedores y las cucharas.
Aquí están los cuchillos, los tenedores y las cucharas.
Đây là những cái cốc, đĩa và khăn ăn.
Aquí están los vasos, los platos y las servilletas.
Aquí están los vasos, los platos y las servilletas.